Все равно мы придем к частной собственности. Украина уже частная, Россия. Не говорим уже про Польшу, про Литву. Выжили.
И липнешки выживут.
Выживут. Выживут липнешки.
Слухали передачу «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка розказував про свою поїздку у вёску Ліпнішки Івейського району. Говорить Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. На черзі напомін про події дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до кінця нормалізувати стосунки з Європейським Зв'язом. Старшиня Архкомітету по створенню громадської організації за свободне розвиття підприємництва Віктор Горбачов заявив, що білоруські підприємники готові перевести до нових сродків боротьби за свої права. У приватності не можуть спинити виплату податків, а так само орендної плати. Гомельського демократичного активіста, лікаря-психіатра Сергія Трифонова, який уваходить у Архкомітет створеної партії «Білоруська християнська демократія», медичне начальство попередило про недопущальність уділу в екстремістських організаціях. Білоруські легкоатлети, кидальники молоти Іван Тихон і Вадим Дев'ятовський, обвинувачені в уживанні заборонених препаратів під час олімпійських гульнів у Пекіні у жнівні 2008 року.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами далі Валер Каліновський. Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітов» програми «Білоруська Атлантида» ми пропонуємо вашій увазі передачу «Велика айчинна війна». При мікрофоні автор В'ячеслав Ракіцький і історик Олег Гордієнко.
Великою чинною війною у былым СССР називають визволенчую боротьбу совєтських народів супроць фашистовської Німеччини, її союзників і помагатих. Гэта частка Другої Всесвітньої війни 1939-1945 годов. Протягувалася з 22 червня 1941 до 9 травня 1945 году. На території Білорусі протягувалося з 22 червня 1941 до 28 липня 1944 году.
Сьогодні термін «Велика Айчинна війна», видать, властивий тільки для Росії, Білорусі і для частки України. Навіть для Заходу, былих партнерів по антигітлерській коаліції, де перемога над гітлеровцями ніколи не осперечувалася, слово «велика» все ж неуживальне.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Олег. Партнеры СССР у антигитлеровской коалиции войну 40-х годов минулого стагоддзя называют другой всесветной, тем сам подкрешливаючи, что яны не были выключением у агульным шматнациональным змаганні с фашизмом. Яны одни с шерогу змагарных краинов. У СССР вылучалася за агульной войны еще одна, великая чинная. Чому?
Бо лічилося, що гэта виключна війна СССР з Німеччиною, тільки перемога народу Совєтського Союзу над гітлеровцями. І білоруси були включені у перелік гэтых народів.
Розніца у падыходах відавочная і ў часовых межах войны. Свет визначає яе початок 1 вересня 1939 году. СССР 22 червня 1941 году. А якая дата початку войны правдивая для Беларусі?
Гісторики пілюють фактами. І факт один. Для білорусів друга сусветная почалася у день її початку, 1 вересня 1939 году, коли Німеччина напала на Польщу. І десятки тисяч білорусів, що служили, ті були мобілізовані у польське войско, взяли удел у боях з немцами. І потім коли 70 тисяч наших земляков опинулося у німецькому полоні. А 17 вересня 1939 года Червона армія перейшла в заходню межу СССР, чи сходню межу Польщі, і війшла на територію Західної Білорусі, Західної України. Польські військовці, а серед їх було багато і білорусів, були інтернованими. Жовніри вислані на північ чи Казахстан. а многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І ў гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая ўсесветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў Заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў ўсесветнай.
Так. Тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41-го году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званая армія Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на блізкім усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін вялікайчынная вайна ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да ўступлення чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў.
Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы і палякі, але і французы, і амерыканцы. Ці былі зафіксаваныя выпадкі змагання беларусаў на іх баку?
Так, на пачатку 20-го стагоддзя ў США апынулася больш за паўмільёна нашых суайчыннікаў. І натуральна, што іх дзеці потым служылі ў амерыканскім войску. Іх былі тысячы. Як амерыканскія салдаты ў чэрвені 44-га яны высаджваліся ў Нармандыі, Галандыі. І амерыканскія газеты ў сваю чаргу пісалі пра гэтых герояў. Івана Радзюковіча, які адзін з першых высадзіўся ў Нармандыі ў дзень адкрыцця другога фронту, Мікалая Рэшку, Уладзіміра Каваленку. Апошні быў узнагароджаны крыжам ваенна-паветранага флоту США. І многія беларусаў знайшлі свой вечны спачын у Францыі і Бельгіі.
Не толькі ў розных войсках розных краін змагаліся беларусы супраць нацызму. Шмат іх ваявалі і на нямецкім баку ў рэгулярных вайсковых фармаваннях. Значыць, не было агульнанацыянальнага памкнення ў той вайне.
Найперш гаворка вядзецца пра так званую 30-ю дывізію СС, ці брыгада Зіглінга, да якой былі далучаныя беларускія паліцэйскія фарміраванні і жаўнеры БК, што адступілі ўлетку 44-го года з Беларусі. Па розных падліках іх было ад 12 да 16 тысяч. У жніўні 44-го году, пасля кароткага перашкалення, яны былі адпраўленыя ў Рэйнланд, дзе ахоўвалі масты і чыгунку, а потым ва ўсходнюю Францыю, дзе мелі месца сутычкі з французскімі партызанамі. Як вядома, там былі зафіксаваны выпадкі дэзерцірства. Прычым беларусы не толькі праходзілі на бок французскіх партызанаў, а потым былі далучаныя да польскага корпусу Андерса. Ёсць таксама звесткі, што ў 42-43 годах у Нямеччыне быў сфарміраваны беларускі батальён, які нібыта ваяваў на баку немцаў у Італіі. Але тыя звесткі варта добра спраўджваць. Зазначу толькі, што легенда пра тое, што Монте-Касіна штурмавалі беларусы, а з нямецкага боку абаранялі беларусы, так і застаецца легендай. Я пра тое, што яго абаранялі беларусы.
Вайна страшная з'ява, і няўжо беларусы не хаваліся ад яе, не ўцікалі ад яе?
І хаваліся, і ўцікалі, і зноў жа не толькі на сваю тэрыторыю. Зафіксаваныя выпадкі пабегу з Францыі ў нейтральную Швейцарыю. Немцы тады апамяталіся і вярнулі рэшткі дывізіі Зігліна ў Прусію. Частка была далучана да арміі Уласава, каб потым узяць удзел у вызваленні Прагі ў 45-м годзе. Іншую частку ўжо беларускае кіраўніцтва доўга і нудна вучыла вайсковай падрыхтоўцы, пакуль брыгада ў рэшце не была сфарміраваная ў сакавіку 45-го года, але ўжо не было з кім ваяваць.
Давайте зараз з далёкіх краінаў вернемся на беларускія землі, дзе ўжо пад дулами савецкіх аўтаматаў нацыя аб'ядналася ў новых вызначаных межах пад назовам БССР у складзе СССР. Ці можна казаць пра ўсенародную барацьбу вось на гэтай тэрыторыі падчас вайны?
Складанае пытанне, бо на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся інтарэсы розных груповак. І польскага падполля, і савецкага спрабавала сфармаваць свае атрады беларускае падполле. Пад самы канец вайны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі пераведзеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі прынямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя Заходняй Беларусі наогул была тэрыторыя, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў, тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесе быў моцны ўкраінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць.
І каго яны пераважна падтрымлівалі?
Абсолютная большиня народу, не только в Беларуси, просто імкнулася выжить. У энциклопедии вошла лічба про 375 тысяч человек, что были в советских партизанах. Але гэта в першой полове 44-го года, коли немцы на усходе Беларуси створили такий невыносный режим, что простей было пересидеть в партизанах. У першой полове 43-го года в партизанах было каля 60 тысяч человек.
А у полиции?
Во всіх поліцейських формірваннях каля 40-50 тысяч. Тому, як бачим, більше все ж таки імкнулося просто вижити і чекала закінчення війни.
Сьогодні поширена думка, що білоруська інтелігенція обирала так званий третій шлях – скористатися з німецької окупації, діля розвиття національної культури, а в перспективі і діля створення національної самостійної білоруської держави. Наивными людьми они были?
По-перше, мы тут говорим про частку интеллигенции, якая ворожу спрямала советский режим. И они у 20-30-е годы переконались, что белорусы не отримают ничего ни от поляков, ни от большевиков, и поспробовали сделать ставку на немцев. Ставка была помылковая.
У нотатках эмиграционного деяча Евгена Колобовича я встретил такую личбу, что у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прамысловую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі, часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Некая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне па падліках беларускага нацыянальнага камітэту ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 да 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешчаных асоб з Еўропы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых суайчыннікаў паехала.
Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня. Розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна?
9 траўня 45-го года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла рэпатрыяцыя з Нямеччыны ці наадварот Польшчы, працягваліся рэпрэсіі.
Мы маем подставы называць вялікую айчынную вайну мітам.
Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну. І кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. Тым больш не была айчыннай разуменне як вайны выключна народаў СССР з нямецкімі фашыстамі, бо беларусы змагаліся на баку саюзнікаў. Былі, як мы ўжо казалі, і людзі, якія аднолькава змагаліся ці хацелі змагацца як з нямецкімі акупантамі, так і саветамі. У кожнага была свая праўда. Але галоўнае, храналагічная вайна ў Беларусі не супадае з вайной, якой вялі іншыя народы СССР.
Як доўга будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-го стагоддзя, як пра вялікую айчынную вайну?
Пытанне вялікай айчыннай вайны стане менш балючым гадоў праз 20-30. Усяму свой час. Збольшага адыдзе пакаленне ветэранаў, і таму просто мы не будзем так балюча глядзець на гэтыя падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Гардзіенка.
Тутэйшая земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.